5. Rolda de lingua. Actividades sobre os adverbios e as interxeccións. Primeiro farás a lectura do texto da tarefa 3.2, conversa de interxeccións. Despois escollerán os enunciados sacados da tarefa e sei onde hai máis. O público terá que explicar a información que achega a cada interxección. Para o concurso de adverbios lerán un ou varios textos elixidos dos confeccionados na tarefa da sección 3.3 que se o faz cos adverbios. O público deberá identificar no texto os adverbios e locucións adverbiais. Para introducir a seguinte sección escoitaremos outro dos poemas seleccionados da tarefa da sección 3.1, Miña Santiña, Miña Santasa. 6. Remate do programa. Agradecementos. Faránse agradecementos ao público e ás persoas participantes e felicitacións ás persoas gañadoras dos concursos. Para rematar, escoitaremos o último dos poemas seleccionados da tarefa da sección 3.1, Miña Santiña, Miña Santasa. 7. Peche. Final do evento. Finalizarás o programa co anuncio do final do evento e co convite aos asistentes a seguir participando nas futuras actividades que se organicen.